VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 10 Juni 2022. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Jepang longgarkan larangan wisatawan asing, izinkan beberapa tur. Filipina memprotes kerumunan kapal Tiongkok di sekitar Pulau Karang yang disengketakan. Panel Kongres Amerika beberkan temuan tentang kerusuhan 2021 di Capitol. Siaran VOA di sini kali ini diproduksi oleh Leona Triyono sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya masih ada sekitar 23% warga Indonesia yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.
Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa atau 43%, Sumatera 16%, dan Sulawesi 5,5%.
Dari info hiburan, jika Anda penggemar film-film horor, film yang satu ini mungkin dapat menghibur Anda dalam berakhir pekan, yaitu film horor Crimes of the Future.
They don't like what's happening with the body. In particular what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Filipina telah memprotes kehadiran ilegal lebih dari 100 kapal Tiongkok di sekitar Pulau Karang yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Pemerintah Filipina menggambarkannya sebagai sumber ketidakstabilan regional. Pihak berwenang melihat kapal-kapal itu di sekitar Pulau Karang Witsan yang berbentuk bumerang pada bulan April, setahun setelah insiden kerumunan serupa yang menyebabkan pertikaian diplomatik. Tetapi kantor luar negeri Filipina menunggu hingga Kamis 9 Juni untuk mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan pengaduan resmi kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Manila. Manila dan Beijing telah lama terlibat dalam perselisihan atas bagian-bagian Laut Cina Selatan yang hampir semuanya diklaim Tiongkok dengan mengatakan pihaknya memiliki hak eksklusif. Negara itu menolak putusan pengadilan internasional 2016 dan bersikeras dengan klaim historisnya yang tanpa dasar. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu Jumat 10 Juni di Singapura selagi KTT Keamanan Dialog Shangri-La sedang berlangsung, kata media pemerintah Tiongkok. Pembicaraan antara Wei Fenghe dan Lloyd Austin akan menjadi pertemuan pertama antara Menteri Pertahanan kedua negara sejak Austin menjabat, lapor lembaga penyiaran pemerintah Tiongkok, CCTV. Dialog Shangri-La, sebuah forum untuk pejabat tinggi militer, diplomat, dan perusahaan senjata dunia, diadakan di negara kota Asia Tenggara itu antara 10 dan 12 Juni. Acara tersebut merupakan yang pertama kali digelar sejak 2019 setelah sempat dua kali ditunda akibat pandemi COVID-19. Tiongkok dan Amerika telah berselisih dalam beberapa tahun terakhir atas klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan serta ancaman Tiongkok terhadap Taiwan. Sebuah komite di Kongres Amerika yang menyelidiki serangan terhadap gedung Kongres atau Capitol pada 6 Januari 2021 menggelar sidang dengar pendapat publik pertamanya hari Kamis malam. Para anggota panel itu menyalahkan mantan Presiden Donald Trump karena menghasut apa yang mereka sebut upaya kudeta yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sidang 2 jam yang ditayangkan televisi itu, yang pertama dari 7 yang dijadwalkan berlangsung bulan ini, menyusul penyelidikan meluas terhadap serangan yang dilakukan para pendukung Trump setelah ia kalah dari Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020. Sementara rincian penting dari temuan komite itu bocor dalam beberapa bulan ini, para anggota komite menggunakan sidang itu untuk memberi apa yang disebut ketua panel Bernie Thompson laporan sesungguhnya mengenai apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan serangan itu. Serangan tersebut, kata Thompson dalam pernyataan pembukanya, merupakan puncak dari upaya kudeta. Kekerasan itu merupakan hasil konspirasi multilangkah yang luas, yang bertujuan untuk membatalkan pemilihan dan Trump berada di pusat rencana itu, kata Thompson. Ukraina mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah menyerang posisi militer Rusia di wilayah Kherson, Ukraina Selatan. Tentara Kiev berjuang untuk merebut kembali wilayah yang direbut oleh pasukan Moskow pada awal invasi Rusia. Pesawat kami melakukan serangkaian serangan di pangkalan musuh, tempat pengumpulan peralatan dan personel, dan di pola pangan di sekitar 5 permukiman berbeda di wilayah Kherson, kata Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan. Kherson yang berada tepat di utara semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 adalah salah satu wilayah pertama yang berada di bawah kendali Rusia setelah invasi 24 Februari. Ukraina telah melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah itu, dan kantor presiden mengatakan dalam jumpa pers Jumat pagi bahwa situasi militer di sana tetap tegang. Menteri Pariwisata Jepang Tetsuo Saito mengatakan pemerintah negara itu akan terus berupaya untuk memulihkan permintaan bagi pariwisata. Sementara Jepang hari Jumat melonggarkan perbatasannya bagi wisatawan asing dan mulai menerima permohonan kunjungan. Saito mengatakan, kami berharap dimulainya kembali kedatangan wisatawan asing akan membantu merangsang ekonomi lokal. Kami akan terus berupaya memulihkan permintaan bagi pariwisata sambil menyeimbangkan peraturan antivirus dan aktivitas sosial serta ekonomi. Perbatasan telah dilonggarkan hanya bagi mereka yang mengikuti paket tur dengan pemandu yang bersedia mengikuti peraturan mengenakan masker dan antivirus lainnya. Sementara negara itu secara berhati-hati berusaha menyeimbangkan bisnis dan kekhawatiran mengenai penularan virus. Dalam wawancara eksklusif dengan Associated Press hari Kamis, Presiden Kolombia Iván Duque mempromosikan kebijakan imigrasi pintu terbukanya bagi warga Venezuela. Duque mengatakan kebijakannya merupakan sikap perdamaian dan kemanusiaan terbesar dalam sejarah Amerika Latin belakangan ini.
Ojalá esta política migratoria que Colombia ha lanzado de una política fraterna con esa
Duque mengatakan, mudah-mudahan kebijakan imigrasi yang diluncurkan Kolombia, kebijakan persaudaraan berupa undang-undang perlindungan sementara, dapat menjadi suatu paradigma dan acuan bagi negara-negara lain. Ia menambahkan, kami gembira melihat negara-negara lain bergabung dengan keputusan pintu terbuka ini. Dan hal yang paling berharga adalah kita akan menandatangani suatu deklarasi regional penting untuk menghadapi fenomena ini. Duque mengatakan bahwa Kolombia telah memberikan 1 juta kartu status sementara bagi para pengungsi Venezuela. Harga rata-rata bensin yang dibayar oleh orang Amerika sekarang berkisar sekitar $5 per galon. Hal lain yang menguras dompet konsumen yang juga membayar lebih besar untuk kebutuhan pokok lainnya. AAA atau American Automobile Association mengatakan rata-rata harga secara nasional untuk bensin reguler pada hari Kamis adalah $4.97 per galon, naik seperempat hanya dalam minggu terakhir dan $1.90 lebih tinggi daripada yang dibayarkan pengemudi setahun lalu. Gas Buddy, layanan yang membantu pengemudi menemukan penawaran BBM, mengatakan harga rata-rata bensin melampaui $5 untuk pertama kalinya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia mengatakan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02% dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23% yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan. Sasmito Madri menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII, Muhammad Arif mengatakan pandemi COVID-19 berdampak kepada peningkatan pengguna internet di Indonesia. Dari sebelum pandemi sekitar 175 juta pengguna, meningkat menjadi sekitar 210 juta pengguna. Menurutnya kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai inovasi teknologi digital, antara lain pembelajaran online, perdagangan online, dan rapat online.
Tentunya memang efek pandemi ini sangat membawa dampak signifikan bagi penggunaan internet di Indonesia.
Arif menambahkan Indonesia terbukti mampu melakukan transformasi digital di berbagai sektor pada saat pandemi. Semisal transformasi digital dalam dunia pendidikan dengan menggunakan pembelajaran online. Menurutnya transformasi digital di berbagai sektor masih dapat ditingkatkan untuk lebih berkontribusi pada perekonomian nasional. Kendati demikian, ia mengingatkan masih ada lebih dari 20% penduduk Indonesia yang belum mendapat pelayanan internet. Karena itu ia mendorong semua pihak untuk mewujudkan pemerataan internet di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mengapresiasi fokus presidensi G20 Indonesia yang salah satunya membahas tentang digitalisasi. Menurutnya pembahasan tersebut penting untuk memberikan rekomendasi bahwa industri digital dapat meningkatkan perekonomian dunia. Selain itu, ia berharap Indonesia dapat menarik investor untuk pembangunan infrastruktur digital di dalam negeri sehingga akses internet semakin merata. Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa atau 43%, Sumatera 16%, dan Sulawesi 5,5%. Sedangkan lainnya di bawah 5%, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Bali, dan Maluku. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, Indonesia telah memasuki era kedaulatan digital. Karena itu, pemerintah ingin memastikan ruang-ruang digital bermanfaat bagi semua masyarakat. Salah satunya dengan memastikan konektivitas dan infrastruktur digital tersedia dengan baik.
Pita lebar kita itu sudah 360 ribu kilometer di darat dan subsea di dasar laut di Indonesia. Panjang sekali.
Kendati demikian, Johnny menjelaskan pemerintah merasa perlu menambah fiber optik sepanjang 12 ribu kilometer lagi di darat dan dasar laut untuk menghubungkan titik-titik yang belum terhubung. Sedangkan untuk wilayah yang tidak memungkinkan dibangun fiber optik akan digunakan microwave link atau nirkabel. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa tanah, salah satunya dengan terus menerbitkan jutaan sertifikat bidang tanah yang menjadi hak masyarakat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan selengkapnya.
Presiden Jokowi mengimbau seluruh jajarannya untuk terus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di masyarakat. Menurutnya, selain berdampak pada menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di tanah air, persoalan sengketa tanah ini juga bisa meningkatkan konflik sosial.
Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana.
Jokowi mengungkapkan, dari 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi, baru sekitar 80,6 juta lahan yang sudah memiliki sertifikat tanah. Angka tersebut meningkat dari hanya sekitar 46 juta bidang tanah pada 2015 silam. Di bawah instruksinya, Jokowi berupaya untuk terus menerbitkan sertifikat tanah yang menjadi hak masyarakat dengan cukup cepat. Menurutnya, dari hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah dalam setahun, kini pihaknya sudah bisa menerbitkan 9 juta sertifikat tanah per tahun. Capaian tersebut, ujarnya, harus terus ditingkatkan, mengingat masih banyak masyarakat kecil yang sampai saat ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Ia pun geram ketika masih ada kementerian lembaga yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jokowi menuturkan salah satu kendala dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan ini adalah masih tingginya ego sektoral antar kementerian lembaga terkait. Ia mencontohkan suku Bajo yang sudah turun-menurun hidup di atas perairan atau laut akhirnya bisa diberi sertifikat hak guna bangunan pada saat ini setelah sekian lama diperjuangkan akibat terhambat oleh ego sektoral antar kementerian. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil mengungkapkan pemerintah akhirnya memberikan sertifikat tanah kepada suku Bajo di Sulawesi Tenggara yang selama ini tinggal di atas air dan laut. Sofian menjelaskan sertifikat tersebut diberikan dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB selama 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Bekerjasama dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah, ujar Sofian, juga akan menerbitkan HGB untuk masyarakat yang tinggal di atas perairan di 23 provinsi lainnya.
Mereka umumnya tinggal di atas air dan sudah cukup lama. Dengan kita berikan sertifikat ini, Bapak, mudah-mudahan mereka bisa mengakses lembaga keuangan formal dan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memberikan kepastian hukum kepada mereka.
Dalam kesempatan ini, setidaknya sebanyak 525 sertifikat hak atas tanah dalam bentuk HGB ini telah diberikan kepada masyarakat suku Bajo. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan sebanyak 6.437 sertifikat tanah kepada masyarakat yang tinggal di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin akan bertemu mitranya dari Tiongkok pekan ini di Singapura. Itu akan menjadi pertemuan langsung yang langka antara pejabat Amerika dan Tiongkok. Kedua negara diperkirakan tidak akan menemukan banyak kompromi di tengah ketegangan hubungan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Taiwan diperkirakan akan menjadi fokus utama pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Tiongkok dalam dialog pertahanan di Singapura. Tiongkok menganggap Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya. Negara itu telah mengancam akan merebut kembali Taiwan dengan paksa jika perlu. Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Amerika akan membela Taiwan dari invasi Tiongkok, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya konflik negara adidaya. Pasca pernyataan itu, pejabat Amerika menegaskan bahwa Washington tidak mengubah kebijakannya terkait Taiwan. Akan tetapi, komentar Biden tersebut tidak diterima dengan baik di negeri tirai bambu, kata pakar keamanan Asia James Crabtree.
If you're sitting in Beijing, you don't really trust what the Americans are saying. You think really they're hinting that there is a change in policy.
Jika Anda di pihak Beijing, Anda tidak benar-benar percaya pada apa yang dikatakan pihak Amerika. Anda berpikir mereka justru memberi isyarat bahwa telah terjadi perubahan kebijakan dan sikap Amerika menjadi lebih keras terkait Taiwan, yang memang menjadi arah pergerakan opini domestik dan elit Amerika. Jadi ini situasi yang rumit, cukup mudah disulut dan selalu ada resiko terjadinya sesuatu kecelakaan yang akan sulit diatasi.
Perang Rusia di Ukraina juga memperdalam keretakan Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun tidak secara terbuka mendukung perang Rusia, Tiongkok telah menjanjikan hubungan yang lebih erat, menimbulkan kekhawatiran di Washington. Joseph Bosco, mantan pejabat Pentagon, menuturkan,
"It's identifying with a very aggressive country."
Tiongkok berhubungan dengan sebuah negara yang sangat agresif, dan AS khawatir itu jugalah pendekatan yang ingin dilakukan Tiongkok terhadap situasi di Taiwan, dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.
Banyak negara lain yang khawatir akan terseret ke dalam konflik besar apabila perang terjadi. Lim Tai Wei dari National University of Singapore mengatakan, banyak pihak di kawasan yang menyambut baik perundingan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Most in the region prefer to have incremental steps.
Sebagian besar pihak di kawasan lebih memilih diambilnya langkah-langkah tambahan untuk meredakan ketegangan, karena tahu bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah serumit itu, setidaknya menemukan titik-titik kompromi di mana mereka setidaknya bisa menemukan atmosfer yang jauh lebih kondusif untuk berunding.
Ada beberapa bentuk kerjasama yang mungkin dijalin Amerika dan Tiongkok, termasuk untuk mengatasi isu perubahan iklim dan masalah nuklir Korea Utara. Akan tetapi, dengan kondisi hubungan yang ada saat ini, kemungkinan kerjasama itu kecil. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Penangkapan mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pekan lalu diiringi ucapan terima kasih dari warganya. Namun mereka mengingatkan kehadiran KPK di daerah istimewa itu masih dirindukan. Banyak kasus sudah dilaporkan tetapi belum tersentuh. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Penangkapan mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pekan lalu diiringi ucapan terima kasih dari warganya. Namun mereka mengingatkan kehadiran KPK di daerah istimewa itu masih dirindukan. Banyak kasus sudah dilaporkan tetapi belum tersentuh. Haryadi Suyuti adalah kepala daerah pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangkap KPK. Padahal menurut Ahmad Haidar, manajer Knowledge Management Perkumpulan IDEA, laporan warga Jogja terkait dugaan korupsi para pejabat daerah ke KPK sangat banyak.
Ingin mengingat kembali bahwa laporan terkait dengan dugaan korupsi di Jogja memang sangat tinggi ya. Catatan kami dari tahun 2016 sampai 2018 ada sekitar 192 laporan dugaan korupsi. Dan bisa jadi yang menjerat mantan wali kota juga bagian dari laporan ini.
Sekelompok warga dan aktivis berbagai lembaga berkumpul Kamis 9 Juni di LBH Yogyakarta untuk membincangkan langkah KPK di wilayah tersebut. Dari hampir 200 laporan itu yang setiap tahun bertambah, KPK hanya melakukan satu penangkapan. KPK menangkap Haryadi Suyuti, mantan wali kota Yogyakarta yang baru 10 hari selesai bertugas pada 2 Juni 2022 lalu. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, ada uang lebih dari $27,000 Amerika Serikat yang disita sebagai barang bukti. Peneliti dari Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yenur Rohman, memastikan angka dalam OTT tidak menggambarkan kasus secara keseluruhan. Dia mengatakan KPK memiliki banyak pengalaman mengungkap kasus korupsi besar kepala daerah berawal dari OTT bernilai kecil.
Termasuk terakhir itu yang suami istri Bupati, saya lupa Probolinggo atau mana ya, itu juga awalnya hanya 70 juta bahkan OTT-nya. Di kasus Fuad Amin di Bangkalan itu juga awalnya sangat kecil. Juga di kasus Kebumen, awalnya hanya 70 juta juga tuh kasus suapnya. Tapi KPK bisa mengembangkan menjadi kasus yang sangat kompleks.
Direktur Wana Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta Haliksandera juga mempertanyakan keluarnya lebih dari 100 izin pembangunan hotel pada akhir 2013 lalu. Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah Haryadi Suyuti menetapkan moratorium pembangunan hotel pada 2014. Namun dalam periode singkat pada akhir 2013, ratusan izin hotel bisa muncul.
Artinya ini kan sebenarnya lebih memberikan peluang izin-izin untuk masuk. Dari 104, inilah yang kemudian memang harapannya itu bisa telusuri oleh KPK satu persatu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah alat digital baru dapat membantu ahli bedah merencanakan operasi tulang dengan lebih baik dan memprediksi bagaimana tubuh pasien akan merespons tindakan ini. Dikembangkan oleh University of Sydney, alat ini dapat membuat model implan dan pertumbuhan kembali tulang yang disesuaikan khusus kebutuhan masing-masing pasien. Berikut laporan selengkapnya.
Tahun lalu, usia Salagami kehilangan sebagian rahang bawahnya karena kanker. Perlu 11 jam operasi dan berbulan-bulan rehabilitasi bagi Salagame untuk membuat rahang bawahnya dapat berfungsi lagi. Dalam kasusnya, dokter mengambil sepotong tulang dari bagian lain kerangka tubuhnya dan menyesuaikannya sebaik mungkin untuk rahang Salagame, memasangnya dengan pelat titanium. Sekarang ini Salagami masih menderita karena banyaknya komplikasi dan perawatan gigi yang masih terus berlangsung. Ia mengemukakan,
I have limited capacity to open, but also I have to eat foods of a certain texture, very soft.
Kemampuan saya membuka mulut terbatas. Saya juga harus makan makanan dengan tekstur tertentu, makanan yang sangat lunak. Saya juga harus selalu ingat akan kesehatan mulut saya karena kami tidak ingin ada infeksi di tempat plat serta sekrupnya dan di sekitarnya.
Teknologi baru kini sedang dikembangkan agar dapat memberi kepulihan penuh bagi pasien seperti Salagame. Inovasi belakangan ini tidak menggunakan tulang pasien sendiri. Alih-alih menggunakan apa yang disebut rekayasa jaringan tulang atau perancah untuk menggantikan cacat tulang. Perancah yang dicetak tiga dimensi dibuat dari material tertentu yang meniru persis tulang wajah. Ini didasarkan pada CT scan, MRI, dan data lain dari pasien. Para peneliti di Fakultas Teknik Kedirgantaraan, Mesin dan Mekatronika University of Sydney telah mengembangkan perangkat digital untuk membantu merencanakan operasi semacam itu. Dengan teknologi simulasi yang sama yang digunakan untuk merancang pesawat ruang angkasa dan gedung-gedung pencakar langit yang tahan gempa, alat ini memodelkan kemampuan biomekanis implan. Mahasiswa tingkat doktoral Ben Ferguson dan supervisornya, Profesor Teknik Biomedis Ching Li, adalah otak di balik perangkat digital pertama untuk jenis ini. Ferguson menjelaskan,
"This is a surgical planning tool that's used to inform."
Ini adalah alat perencana pembedahan yang digunakan untuk menginformasikan dan memandu seorang ahli bedah dalam merencanakan prosedur rekonstruksi tulang yang rumit. Jadi, alat ini menggunakan modeling komputer yang sangat terpercaya untuk dengan cepat mensimulasi banyak rancangan implan tulang yang berbeda-beda sebelum menghasilkan desain paling optimal yang akan disesuaikan sepenuhnya dengan pasien bersangkutan.
Alat digital ini dapat memprediksi desain implan yang akan paling sesuai dengan masing-masing pasien. Alat ini bukan hanya merancang implan untuk setiap kasus tertentu, tetapi juga mengevaluasi bagaimana reaksi tubuh sang pasien terhadap implan. Pusat Kanker Chris O'Brien Lifehouse telah melakukan operasi terbanyak untuk kanker kepala dan leher yang rumit di Australia. Setiap tahun, pusat ini melakukan 100 operasi rekonstruktif semacam itu. Profesor Jonathan Clark adalah ahli bedah di sana dan ia yang mengoperasi Salagame. Ia melihat teknologi Ferguson berpotensi membawa perubahan sangat signifikan dalam prosedur ini. Tami Husin, VOA Washington.
Sebagian besar pembuat film horor berusaha memicu kengerian dengan menghadirkan adegan pembunuhan sadis, monster, atau musik latar yang mencekam. Namun, dalam Crimes of the Future, sutradara sekaligus penulis David Cronenberg menghadirkan suasana seram dengan sesuatu yang lebih traumatis dari semua itu. Tim VOA melaporkan.
They don't like what's happening with the body. In particular, what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up.
Dengan setting masa depan, Crimes of the Future memang menghadirkan sesuatu yang tidak biasanya. Bayangkan, dalam film itu manusia digambarkan bisa menumbuhkan organ-organ baru yang misterius di dalam atau permukaan tubuh mereka. Organ-organ itu dipanen untuk kemudian dimanfaatkan. Manusia juga digambarkan tidak lagi bisa merasakan nyeri sehingga sayat-menyayat, tusuk-menusuk, atau potong-memotong bukanlah hal aneh atau mengerikan.
Kristen Stewart mengaku awalnya sama sekali tidak tahu mengenai apa yang coba disampaikan sutradara sekaligus penulis film itu ketika direkrut untuk terlibat.
I spoke to him on the phone before we before he decided.
So saya sempat berbicara dengannya melalui telepon sebelum ia memutuskan untuk melibatkan saya. Awalnya saya tidak tahu apa-apa tentang film ini, tapi saya sangat penasaran. Dengan terlibat dalam film ini, saya bisa mencari tahu. Aktor-aktor lain juga bingung. Namun setelah menonton filmnya, saya jadi mengerti apa yang ingin disampaikan David.
Stewart dalam film itu memerankan tokoh bernama Tim Lin, asisten dari Direktur Organisasi Pengelola Donor Organ, National Organ Registry. Ia harus berurusan dengan Saul yang diperankan Viggo Mortensen, pakar rekayasa biologi. Mortensen mengakui apa yang digambarkan dalam film ini mengerikan, tapi ia menikmati proses pembuatannya.
His movies tend to be the days that we have the most fun on the set.
Pengambilan adegan-adegan paling mengerikan menjadi saat yang paling menyenangkan bagi kami di lokasi syuting. Adegan-adegan itu sungguh aneh dan sangat tidak biasa. David kadang-kadang berkelakar atau bergumam pada dirinya sendiri mengenai hal itu sehingga membuat kami tertawa terbahak-bahak. Jadi saya pikir, mengapa tidak?
Film-film David Cronenberg memang sering menghadirkan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang sulit dimengerti. Film pertamanya, They Came From Within, yang dirilis pada tahun 1975, mengisahkan parasit licin yang mengubah manusia menjadi pecandu seks. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Jutaan orang Amerika yang memiliki masalah kesehatan serius bergantung pada anak-anak berusia 18 tahun ke bawah untuk memberi sebagian atau bahkan seluruh perawatan di rumah. Jumlah pastinya sukar diketahui. Peneliti Melinda Cavanaugh menduga ada hingga 10 juta anak-anak yang terlibat dalam perawatan di Amerika Serikat. Ia menyatakan anak-anak itu memerlukan lebih banyak dukungan. Berikut laporan selengkapnya.
Kamaronan Kotia, 11 tahun, dan adiknya Keaton, 9 tahun, adalah tipikal ruangan anak-anak. Mereka menggandrungi banyak pahlawan super dan Harry Potter. Padahal mereka lah pahlawan yang sesungguhnya. Kakak beradik ini membantu sang ibu merawat ayah mereka yang menderita penyakit Lou Gehrig atau amyotrophic lateral sclerosis, ALS, penyakit fatal yang merenggut kemampuan berjalan dan berbicaranya. Ronan membantu menyedot air liur di mulut ayahnya. Selain itu,
I do like help put him in bed, get him out of bed.
Saya membantu membawa dan membaringkannya di tempat tidur, membawanya keluar dari tempat tidur, membawanya ke kamar mandi.
Dokter mendiagnosis Rupes Kotia menderita ALS pada Oktober 2014. Ronan dan Keaton tidak ingat seperti apa ayah mereka sebelum sakit. Mereka mulai terlibat dalam perawatan beberapa tahun lalu. Mula-mula dengan menyeka air mata sang ayah atau menegakkan kepalanya di sandaran saat menumpangi mobil. Siobhan Pandya, ibu mereka, mengatakan,
"We just had to get them to help because, you know, there's days of the week where there's no help and it's
Kami terpaksa meminta mereka untuk membantu karena Anda tahu, ada hari-hari dalam sepekan di mana tidak ada bantuan dan sekuat apapun saya, ada hal-hal yang perlu dua orang untuk melakukannya. Juga anak-anak benar-benar ikut membantu.
Ada hingga 10 juta anak-anak di Amerika yang mungkin memberikan beberapa bentuk perawatan di rumah," kata peneliti di University of Wisconsin Milwaukee, Melinda Cavanaugh. Sebagian dari mereka adalah satu-satunya andalan pasien, sementara yang lainnya menjadi pengganti sewaktu perawat atau bantuan lainnya tidak tersedia. Kadang-kadang mereka terlalu muda untuk mengemudi, dan kegiatan mereka seringkali luput dari perhatian di luar rumah. Cavanaugh mengemukakan,
And they exist in the shadows.
Mereka eksis dalam bayang-bayang.
Cavanaugh mengatakan pemberi perawatan berusia muda ini akan berkembang jumlahnya seiring bertambahnya usia populasi Amerika dan gangguan kesehatan kronis seperti diabetes semakin umum. Ia dan para peneliti lainnya mengatakan para perawat muda ini memberi bantuan penting bagi keluarga mereka dan mereka sendiri membutuhkan bantuan. Ronan dan Keaton bergabung bersama sekelompok anak di Texas Neurology di Dallas untuk belajar lebih banyak dalam merawat orang-orang yang menderita penyakit Lou Gehrig. Cavanaugh menyiapkan beberapa spesialis untuk mengajar sebagai bagian dari program Y-Care yang ia perkenalkan ke beberapa kota. Selain memberi pelatihan, salah satu target utama Cavanaugh adalah mempertemukan para perawat muda itu. Pandya sendiri berusaha menyeimbangkan kegiatan anak-anaknya merawat ayah mereka dengan kegiatan normal. Sementara itu, terapis Sarah Sutton telah bertemu anak-anak itu secara teratur dalam beberapa tahun ini. Ia berusaha membuat mereka mengenali dan memahami semua emosi yang mereka alami, agar mereka tidak menyimpannya sendiri. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.